Dobrý deň, počúvate podcast Točňa, prvú slovenskú reláciu o železničnej doprave. Od nedele 9. júna začal na železniciach platiť letný cestovný poriadok. V rámci neho na trati Košice-Mukačevo denne premávajú dva páry vlakov. Majú zabezpečené prípoje na ukrajinskej strane smerom na Odesu, Kiev, Charkov a Lvov. Na slovenskej je možné prestúpiť na Prešov, Bratislavu a Prahu. Do Mukačeva na Ukrajine sa jazdí bez zdržania na hranici po prvorepublikovej trati normálneho, to znamená európskeho rozchodu. Jazdu vlakom po tejto trati si vyskúšal aj publicista Miloš Čikovský, s ktorým sa v 55. diele podcastu Točňa rozprávame nielen o novom spojení, ale aj o historických súvislostiach a aktuálnej situácii v zakarpatskej oblasti Ukrajiny. Ako hodnotíš toto rozhodnutie ministerstva dopravy a železničnej spoločnosti, pokiaľ ide o cestovný poriadok?
Dobre, ak plnia funkciu prípojov k rýchlikom. Neskôr by bolo dobre ho dotvoriť, tak aby ľudia mohli vlaky využívať aj na jednodňovú turistiku. Vlaky z východovej stanice by mali odchádzať včas ráno a opačným smerom na podvečer. Turisti by mali dosť času na krátky pobyt v cieľovej stanici. Pri terajšom cestovnom poriadku je pravdepodobné, že ľudia budú prespávať na stanici alebo na lavičkách v parkoch. Cestovné časy sú na pomery súčasnej infraštruktúry celkom dobré, pretože na rozdiel od iných vlakov, idúcich smerom na východ, nie je potrebné meniť podvozok z normálneho rozchodu na širokorozchodný, pretože do Mukačeva pokračuje trať, ktorá má taký istý rozchod kolejníc ako na Slovensku. Je to tým, že táto trať bola postavená ešte v čase, keď Kievská Rus bola súčasťou Uhorska.
Podľa železničnej spoločnosti má táto trať veľký potenciál pre ukrajinských cestujúcich, ktorí pracujú v západnej Európe.
To ukáže čas, na to sa nedá urobiť marketingový prieskum.
Ale môžeme predpokladať, že toto spojenie priláka ďalších Ukrajincov, ktorí cestujú za prácou napríklad aj na Slovensko.
Možno áno, možno nie. Tí, čo chceli pracovať na Slovensku, sú už tu. Využívajú osobné autá alebo autobusové spoje. Ale väčšina Ukrajincov cez Slovensko len prechádza za prácou do Nemecka, Rakúska, do Čiech i ďalej do západnej Európy. V Košiciach môžu prestúpiť na rýchliky smerom do Prahy, do Bratislavy a Viedne. Najviac ich asi bude cestovať smerom do Prahy, pretože tam je najväčšia populácia migrujúcich Ukrajincov zo Zakarpatska. Ale podľa mňa časť cestujúcich v tomto vlaku budú turisti. Pre Ukrajincov budú zaujímavé najmä východoslovenské mestá, ich obchodné centra a trhoviská. Pre Slovákov zase turistické zaujímavosti, historické pamätihodnosti i posedenie v historických centrách Mukačeva a Užhorodu a takisto aj trhoviská.
Keďže je to nová trasa a nové spojenie, nemôžu tu vznikať nejaké problémy?
Podľa informácií, ktoré sme dostali na riaditeľstve železníc v Užhorode, železničári sa na toto spojenie starostlivo pripravovali. Veľkou výhodou je zrýchlená colná a pasová kontrola, aby nedochádzalo ku meškaniu vlakov. Určité problémy spôsobí nedokončená infraštruktúra. Napríklad naši cestujúci vystúpia v Mukačeve na novom nástupnom ostrovčeku, ktorý sa podobá skôr na zastávku električky. Zastávka nie je súčasťou nástupišť pri staničnej budove, pretože trať normálneho rozchodu končí asi 400 metrov od staničnej budovy v Mukačeve. Prednostovi stanice som jemne naznačil, že to nie je najlepšie riešenie. Povedal mi, že v budúcnosti plánujú predĺženie koľaje normálneho rozchodu až ku staničnej budove, ale najprv musia odstrániť rodinný dom, ktorý stojí v plánovanej trase koľaje normálneho rozchodu. O termínoch zatiaľ nechcel hovoriť.
Nejde o novú trať, pokiaľ viem, tak aj v minulosti ľudia dosť využívali cesty smerom na Ukrajinu a ďalej na východ.
Áno, hraničný prechod Čierne nad Tisou Čop bol intenzívne využívaný v časoch socializmu, a to najmä na nákladnú dopravu. Ale vráťme sa ešte do staršej minulosti. Po vzniku prvej Československej republiky začal v roku 1923 premávať rýchlik z Prahy do Jasine na Podkarpatskej Rusi. Vlak ťahaný parným rušňom prešiel trasu dlhú 1053 km za 18,5 hodiny. Bola to najdlhšia vnútroštátna linka v histórii spoločnej Československej republiky. Vlak musel mať dlhšie pobyty v 7 staniciach, kde sa menil rušeň. Doplňovala sa aj voda, alebo robila sa technická prehliadka. V ďalších 20 staniciach vlak zastavoval len pre výstup a nástup cestujúcich. Okrem rýchlika na tejto trati premávali aj nákladné vlaky, ktoré z Ukrajiny privážali najmä drevo a soľ. Pre zaujímavosť, rýchlik na niektorých miestach Podkarpatska prechádzal cez Rumunsko, pretože keď sa táto trať stavala, územie patrilo uhorskej časti Habsburskej monarchie. Trasa sa prirodzene vytyčila predovšetkým podľa vhodnej konfigurácie terénu. Toto pravidelné rýchlikové spojenie bolo zrušené na jeseň roku 1938, keď najjužnejšia časť Podkarpatskej Rusy bola pričlenená k Maďarsku. Intenzívna osobná železničná doprava na Zakarpatsko sa obnovila až v 70. a 80. rokoch minulého storočia. Z Prahy jazdil lôžkový rýchlik do Kieva a do Moskvy. Konkrétne išlo o rýchliky s názvami ako Slovakia, Praga a Dukla. Okrem bežných cestujúcich a turistických skupín sa vo vlaku často prevážali aj vojaci sovietskej armády a ich rodiny. Na vtedajšie pomery to boli komfortné vlaky zostavené z lôžkových vozňov. Vlaky mali na vyššom stúpaní, napríklad cez Štrbu, dve lokomotívy, pretože boli oveľa ťažšie ako slovenské a české rýchlikové súpravy.
A ako vyzerá dnešná železnica na Ukrajine? Aká je vlastne úroveň železničnej dopravy v Zakarpatskej oblasti?
My sme sa ako skupina Slovenskej vedecko-technickej spoločnosti Doprava zaujímali len o spôsob operatívneho riadenia železničnej dopravy. Ale vo všeobecnosti môžem povedať, že železnice v Zakarpatsku, tak ako v celej Ukrajine, neprešli od čias Sovietskeho zväzu zásadnou modernizáciou. Je to železnica plná kontrastov. Na jednej strane honosné železničné stanice, niekde až železničné chrámy s celkom slušnými službami. Na druhej strane jazdia ešte staré hrdzavé exotické vozne s drevenými lavicami. Služobní zamestnanci ako výpravcovia vlakov alebo prednostovia staníc pre nedostatočný prídel rovnošiat slúžia v rifliach a v červenej čapici, a keď nemajú červenú čapicu, tak postačí aj červená baretka. Do riadiacich procesov v prevádzke zavádzajú digitalizáciu, niečo ako náš elektronický denník, ale dispečeri ešte tradičným spôsobom zaznamenávajú pohyb vlakov s farebnými ceruskami na hárky papiera. Zamestnanci na staniciach majú tak nízke mzdy, že to stačí len na skromné prežitie, ale o svojej práci hovoria značením. Sú radi, že ju majú a nemusia cestovať do zahraničia.
Vieme, že pomalá transformácia a takisto aj vojna rozvoj Ukrajiny zabrzdil. Čo si si všimol, keď si cestoval po Ukrajine?
V čase našej návštevy sme okrem iného prešli takmer 100-kilometrovú trasu z Užhorodu do Užoku. Užok to je miesto, kde sa stretávajú hraničné čiary Slovenska, Poľska a Ukrajiny. Je tam krásna a čistá príroda, je to miesto ako stvorené na harmonický život. Lenže v dedinkách a osadách sme po celej trase stretávali len ženy, deti a starcov. Aj krčmy sú poloprázdne. Muži sú na prácach v zahraničí a na vojne. Pred 30 rokmi si tu ľudia nastavali pekné nové domy, o ktoré sa teraz nemá kto starať. Všeličo treba opraviť, tu hrdzavie plot, tam padá omietka, všade plno buriny a nepokosenej trávy, obecné domy a školy sú neudržiavané. Jedna riaditeľka školy nám povedala, že ak potrebujú v škole niečo opraviť, poprosia dôchodcov a invalidov, aby pomohli. Riaditeľka zo svojho platu odloží 20 hrivien na symbolickú odmenu pre brigádnikov. Cesty sú väčšinou rozbité, nevhodné na dlhšie cesty. Zažili sme to hneď v prvý deň nášho zájazdu, keď do cieľa v Užoku sme prišli tak otrasení, že na spiatočnú cestu sme radšej využili vlak a náš mikrobus sa vrátil do Užhorodu prázdny. Ani cesty inými smermi, napríklad do Mukačeva alebo ďalej do Chustu, neboli o nič lepšie.
A čo na to hovoria domáci?
Títo ľudia nemôžu za to, že po každej vojne, po každom prevrate sa tu menili hranice a prenasledovali vlastenci, pričom nikto ich neprizval na summit, kde sa prekresľovali hranice. Nás môže tešiť, že ľudia, s ktorými sme sa dali do debaty, oceňujú československý štát najmä za starostlivosť o rozvoj Podkarpatskej Rusy, za množstvo nových stavieb a iných investičných počinov a celkovo za dobrý vzťah k Ukrajincom. Inak povedané, Česi a Slováci tu majú veľmi dobré meno.
Určite si sa stretol s niekým alebo s niečím, čo ťa milo prekvapilo.
Ľudia sú skromní, milí, dobrosrdeční. Napríklad v 14 poschodovom hoteli sa pokazil výťah. Šomrali sme, pretože batožinu sme nosili po schodoch. Ale pri recepcii nás čakal zriadenec, ktorý každému podal ruku a ospravedlnil sa. Táto návšteva Ukrajiny nám pripomenula, aké je dôležité mierové spolunažívanie národov. A hoci nemám ambíciu stavať sa do pózy politika, chce sa mi však povedať, že prezident Ukrajiny a prezident Ruska by nemali spolu rozprávať len cez médiá a generáli vo vojenských uniformách by nemali na seba zazerať len cez zamaskované rozhliadne alebo vyhliadkové veže v bojovej zóne. Mali by sa stretávať, aby čo najskôr prijali program mierového riešenia konfliktu.
A čo ťa najviac zaujalo na Zakarpatsku? Mal by si nejaký tip pre turistov?
Mňa zaujalo historické jadro Mukačeva. Je to veľmi pekne upravená a útulná mestská zóna, ktorá sa dá porovnať s mestskými zónami v slovenských, v českých, alebo aj v maďarských mestách. S týmito ľuďmi máme veľa spoločného. Dá sa to vyčítať napríklad z toho, že na pešej zóne dominuje úžasná socha Cyrila a Metoda. A dominuje tu aj túžba po šťastí, čo predstavuje sugestívna socha Kominárika. Rád sa tu ešte vrátim. Na obed, na jednu kávu a odnesiem si zážitok z potuliek po knihkupectvách a po iných obchodíkoch.
V prípade, ak máte pripomienky k tomu, čo bolo povedané, alebo máte námet na ďalší rozhovor o zaujímavej téme zo sveta železníc, kontaktujte nás na e-maile vovlaku@tasr.sk.